Wandabûna berdevkê fermiyê Hesedê Talal Silo ji aliyê raya giştîva hat guftokirin. Û ev mijar bûye rojava gelek dezgeyên raghandinê. Ji bo zelalkirina tiştê goçê bûyî, Hesedê ji raya giştî ra peyamek belav kir û têda got. Em dibêjin got Talal Silo tevî koma girêdayî wî bi daxwaz û xwasteka xwe beşdarî Hesedê bibû. Ew bi awakî fermî wekî berdevkê Hesedê hatibû peywerdekirin. Û heta kiliya gotîkilî jê hat qutkirin li ser karê xwe bû. Talal Silo di nava hêzên me de cihê rizdariyê bû û hemû erkên xwe bi cih de anî. Û ji bo zanyariyên bîtir berpirsê ragihandina Hesedê Mustafa Balî ji dengê Amerîka ra axifî.
Yani برز طلال سلو حطاني دقائق وتكليجي قطب يجي وكو غورا وخا بردف كي رسمي هيزي سورة ديمقراطيك بو او جي و فاصيلي ويجي لغور ارادة خو تفلي هيزي قاسد يبون و براسي جي برز سلو كاري خواه برنگ كي پروفشنال كارده كير و جي ريزو حرمت يبود ناف هيزي مادا و هنجي جي ريزو حرمت يه
هر وها ده پیاما حسد ده هاد گوتن ji ber vê yekê ji aliyê dewleta Tirkiya ve gelek caran zext lê dihat kirin. Ew bi kuştina zarokên wî go li Tirkiya dimînin dihat gef kirin. Ji kiliya govenda bûyî heta niha hêzên me lê pirsîn dest pê kirine. Di vê were zanîn go Talal Silo beriya niha ji ber zext û pirsgirêkên li pêşiya karê wî disekinin daxwaza îstîfaya xwe kiribû. Ji ber vê yekê ew bi destê istixbaratên Tirkiyeyê û hevkariya hin kesên ji malbata wî hat rivandin. Û piştî ew gihîşt Tirkiyeyê rojnema Hurriyet ragihand go Silo li gel istixbaratên Tirkiyeyê hatiye girtin.
Di demê dawî de pir daxt û tehdît li ser wî dihatin kirin, zarokên wî dikirin mijarê tehdîdê pir îbtîzaz dibû. Demek ki böyle cara ki istifaya xoş ji hêzên qasedê da vêra nîqaş hat kirin, îqna kirin dan ku cara din devam bike karê xwe. Gumanê me hene ku di çalîkiyekî yan operasyoneke mîtên tirka da hatibe qutkirin û hatibe revandin. Helbet gur agahîn ku hatine ev dest meketî hin kes ji malbata wî jî destê xwe di vê bûyerê de hene. Komîteyên me lîkolînê lîkolîn dikin. Di demeke nêz de wê hin agahî zelal bibin.
Talal Silo di sala 2015 de tevî togeya Selacîxa ya girêdayî wî tevlî hêzên Sûriya Demokratîk bû. Û ji wê demê de ta wendabûna wî Silo wekî berdevkê fermî ê Hesedê dihat naskirin. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.